Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա 30 րոպեներին առաջարկում եմ լսել։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Ստեփանակերտից, ինչ է այս պահին կատարվում Ղարաբաղում։ Կլսեք նաև Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի մեկնաբանությունը Ադրբեջանի արտգործնախարարի բացահայտած մոսկովյան պլանի վերաբերյալ։ Կանդրադառնանք ուսանողներին և ասպիրանտներին զինվորական ծառայության տարեկետումի ձրկելու կառավարության նախաձեռնությանը։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահի հետ։ Կկարդան կորվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Անցած գիշերը Թալիշի մոտ հակառակորդի հրետակոծությունից Ղարաբաղի բանակի երկու զին ծառայող է զոհվել՝ 19-ամյա Գարիկ Մովսիսյանը և 48-ամյա Վազգեն Հարությունյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը անցած գիշերվա ընթացքում շարունակում է խախտել հրադադարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի հյուսիս-արևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը անցած գիշերվա ընթացքում շարունակել է կրակոցներ արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, ըստ հաղորդագրության կրակոցները հիմնականում անկանոն բնույթ են կրել։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նրանք անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ զրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են Սիրիայում հրադադարի խախտման հետևանքով առաջացած իրադրությունը և կարգավորման հնարավորությունները, ինչպես նաև անդրադարձել են Ուկրաինայում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին։ Միացյալ Նահանգները Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերին կոչ է անում վերադառնալ խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ամենօրյա բրիֆինգում ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակ Մարկ Թոները ուրբաթ օրը անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրմանը, կոչ անելով դադարեցնել բռնությունները և վերսկսել խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Մենք չենք ցանկանում բռնությունների աճ տեսնել։ Մենք հոգնել ենք նման հարցակումներից և ցանկանում ենք տեսնել գործընթաց, որը կհանգեցնի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում լիցքաթափվել և վերադառնալ խաղաղ կարգավորման գործընթացին, ասել է Թոները։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը այսօր Հայաստանի արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկեդիր կատարման ծառայության աշխատակազմին ներկայացրել է այդ ծառայության ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Հարությունյանին։ Հիշեցնեմ, Արմեն Հարությունյանը Հայաստանի նախագահի ռեֆերենտն էր, երեկ նա նշանակվեց այս պաշտոնում, իսկ նախկին պետը Միհրան Պողոսյանը հրաժարական էր ներկայացրել օֆշորային սկանդալում հայտնվելու պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և առաջին հերթին իհարկե զանգահարել ենք Ղարաբաղ, այնտեղ է գտնվում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը, հիմա ես հեռախոսով զրուցում եմ նրա հետ։ Սարգիս, քիչ հետո դու գնալու ես Մարտակերտի ուղղությամբ և հնարավոր չլինի կապ հաստատել, իհարկե ես կփորձեմ, բայց կարող է կապը պարզապես չլինի, և միջև մեկնելը խնդրում եմ ներկայացնես այս պահին Ղարաբաղի վերջին նորությունները, վերջին լուրերը։
Հրաչ, անցած գիշեր Ղարաբաղը ադրբեջանական հաշվման գծի ողջ երկայնքով, ինչպես փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ադրբեջանական կողմը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման ռեժիմը, հրաձգային դինատեսակներից բացի կիրառվել է նաև 60 և 82 մմ անոտական հարցեր եւ տարբեր տիպի զինատեսակներ։ Ցավոք սրտի հակառակորդի կողմից կրակի դատարացման պայմանավորվածության խախտման հետևանքով հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ երկու զոհ ունենք, դա 1997 թվականին ծնված Գարի մնացականի Նովսիսյանն է եւ 68 թվականին ծնված Վազգեն Գենդիկի Արությունյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հակառակորդի գործողությունները անպատասխան չեն մնալու եւ դրանց հետևանքներ ընկնելու են ադրբեջանական կողմի վրա։ Քիչ անց մեկնելու ենք Մարտակերտ։ Ես խոսեցի Մարտակերտի համայնքի ղեկավարի հետ, նա ասաց, որ այսօր մինչև կեսօր, մինչև ժամը 1-ը կարծես թե խաղաղ է եղել։ Մեկնելու ենք նաեւ Թալիշ, Մատաղիս, տեսնենք երեկոյան կողմ վերադառնալուն պես կապ կհաստատենք եւ կներկայացնենք այն, ինչ ենք այնտեղ տեսանք։
Սարգիս, դու հիմա Ստեփանակերտում ես, այդտեղ որևէ հրետակոծության ձայներ, հեռվից ինչ որ կրակոցներ լսվում են, թե խաղաղ է։
Այստեղ խաղաղ է կյանքը, մարդիկ առօրյա իրենց գործերով են զբաղված, շաբաթօր է եւ փողոցներում կարելի է շատ մարդկանց տեսնել ընտանիքներով, երեխաների հետ, մարդիկ սրճարաններում են զբոսնում են։ Խաղաղ քաղաք է, որևէ բան չի հուշում, որ մի քանի տասնյակ կիլոմետր այն կողմ գիշերը ռազմական գործողություններ են ընթացել, մարդիկ են զոհվել, կրակոցներ են եղել, խաղաղ, խաղաղ քաղաք է։
Վերջին օրերին մանավանդ սոցիալական ցանցերում շատ էին գրում, որ հայկական զորքերը պատասխան գործողությունների են դիմում եւ հնարավոր է կորցրած դիրքերի մի մասը հետ են բերել, թե հետ չեն բերել, որ այդպես էլ պաշտոնապես ոչ հերքվեց, ոչ հաստատվեց, ոչ մի հստակ տեղեկություն չհնչեց։ Այս պահին դու կարող ես որևէ հստակություն մտցնել։
Հրաց, գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես չի հաստատում տեղեկությունը, որ հայկական կողմը դիրքերը հետ բերել։
Եվս մեկ հարցը ճշտեմ, միգուցե դեռ վաղ է Ղարաբաղի մեկնաբանությունների համար, բայց երեկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Մամուլի Ասուլիսում որոշ չափով բացել է Մոսկվայի բանակցային գործընթացում ակտիվացումը, ասելով, թե փուլային տարբերակ է առաջարկվում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման, եւ նշեմ, որ դա բավականին մեծ աղմուկ է առաջացրել Ադրբեջանի փորձագիտական շրջաններում, հարցեր են տալիս, թե ինչ նկատի ունի այդ փուլային տարբերակը սկզբում, ինչն է լինելու հետո, ինչը, ինչու է համեմատում Այսբերգի հետ, ուրեմն Ադրբեջանին ոչ ձեռնտու հարցեր կան այդտեղ թաքնված, որ Մամեդյարովը չի բացում։ Ուզում եմ ասեմ, որ Մամեդյարովի ասասները Ադրբեջանում եւս միանշանակորեն չեն ընդունում, միանշանակ դրական չեն ընդունում, շատ կասկածանքով են վերաբերում։ Ինչ կա Ղարաբաղյան կողմից, արդյոք որևէ մեկնաբանություն քեզ հաջողվել է միջև հիմա ստանալ։
Այո, մենք խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հետ, եթե փորձենք այսպես հակիրճ ներկայացնել Բաբայանի ասածը, երկու կետ առանձնացրեց։ Առաջին, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող լինել վերադարձանցյալին, չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Լեռնային Ղարաբաղը ձեռք է բերել իր անկախությունը եւ չի պատրաստվում այդ առումով որևէ զիջումների դնալ։ Երկրորդ, որ ցանկացած լուծում ինքը զիջումային տարբերակի վրա պետք է հիմնված լինի, եւ հայկական կողմը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա այն, ինչ որ հաստատի հիմա ունի, այսինքն խոսքը կրկնեմ անկախության մասին է։ Ինչպես նաեւ Բաբայանը պնդեց, որ իրենց համար կարևոր է սկզբունքային, ինչի մասին իրենք բազմիցս ասել են, որ իրենք նույնպես լինեն բանակցությունների մաս կազմեն, բանակցող կողմին են, այլապես ինչպես ինքը ասաց, պիտված պետք է լինեն այդ գործընթացի վերջում տեսակետները համաձայնեցնել Ստեփանակերտի հետ։
Եղավ, շնորհակալություն Սարգիս, մեր հաջորդ ծրագրերում հուսով եմ մենք կկարողանանք կապ հաստատել եւ ավելի թարմ նորություններ լսել քո ռեպորտաժներից հենց Ղարաբաղից։ Տեսչուն։ Սարգիս Հարությունյանը 3 երեկոյան է խոսել Դավիթ Բաբայանի հետ, լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից, նրա մեկնաբանությունը Ադրբեջանի արտգործնախարարի հայտարարություններին, որտեղ Մամեդյարովը բացել էր Մոսկվայի առաջարկի ըստ էության հիմնական սկզբունքը՝ փուլային կարգավորում հայկական զորքերի հետքաշմամբ։ Դավիթ Բաբայանի հետ 3 երեկոյան Ստեփանակերտում զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Պարոն Բաբան, Հայաստանի նախագահը ասաց, որ պայմաններ կան բանակցությունները հայտնի պայմանները շարունակելու համար, մյուս կողմից այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարը խոսեց Ռուսաստանի, հա, պատրաստած առաջարկների մասին, ավելելով, որ դա կարծես թե այսբերգ լինի, հա, միայն գագաթն է հայտնի, տեղեկություն չունենք այսպես ամբողջական։ Ինչ կարող եք ասել Ստեփանակերտում, ինչ են մտածում բանակցությունները շարունակելու մասին, ինչ տեղեկություն դուք ունեք, ինչ եք սպասում, որն է ձեր դիրքորոշումը։
Ասեմ, որ պաշտոնական Ստեփանակերտի սկզբունքային դիրքորոշումը այն է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով։ Սա չի փոխվել, սա ոչ թե մենք թույլ ենք դրա համար կամ ի վիճակի չենք պաշտպանելու, չէ, ուղղակի սա տրամաբանական է, մենք անցել ենք պատերազմ, մենք չենք ուզում դա կրկնվի, հետևաբար միայն խաղաղ բանակցություններ, բայց խաղաղ բանակցությունները պետք է լինեն տրամաբանական։ Երբ որ հակառակորդը հրթիռակոծում է, գնդակոծում է մեր բնակավայրեր, երբ որ Ադրբեջանի ամենաբարձր ատյաններից հայտարարում են, որ Ղարաբաղում չկա խաղաղ բանակցություն, դրա համար նա կարող են իրենց իրավունք վերապահել, ուրեմն ռմբակոծել խաղաղ բնակավայրերը, այդ պետության հետ մի քիչ բարդ է տվյալ պահին վերսկսել բանակցային գործընթացը։ Կարծում եմ, որ սա անխուսափելի է և միջազգային անորոշություն իարք է, ճնշումներ պետք է գործադրի Ադրբեջանի վրա, որպեսզի վերականգնի բանակցային գործընթացը, բայց այն պետք է վերականգնվի ամեն, այսպես ասած, ստորին օղակից, պետք է սկզբում ներդնվեն ինչ-որ մեխանիզմներ, որպեսզի զինադադարի ռեժիմը պահպանվի և կարողանան միջազգային դիտորդները ֆիքսեն, թե ով է խախտել այդ զինադադարի ռեժիմը, պատասխանատվության կանչեն մեղավոր կողմին, առանց դրան խոսել հիմա ինչ-որ գաղափարների, վերջնական ինչ-որ խնդիրների մասին, լինի դա սահմանների խնդիրը, ինչ-որ մարդասիրական հարցեր, ճանաչման հարցեր, սա շատ, այսպես ասած, արդեն հեռավոր ապագայի խնդիր է, պետք է սկսեն գրեթե զրոյից։
Հայաստանի կառավարությունը առաջարկում է, նախաձեռնություն է ցուցաբերել, որ երիտասարդների սովորելու պատճառով զինվորական ծառայության տարեկետումներ չլինեն։ Ուսանողները, ասպիրանտները չազատվեն բանակից, ում 18 տարին լրացելը զորակոչվի բանակ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության նախաձեռնությունը վերացնելու բուհական տարկետումն ու բանակ զորակոչելու 18 տարին լրացած բոլոր երիտասարդներին քննադատության առարկա է դարձել ոչ միայն հանրության, այլև իշխող հանրապետականի որոշ ներկայացուցիչների շրջանում։ Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Մանվել Բադեյանն ազատության դրույթում պնդում է, այս նախաձեռնությունը բանակում էական փոփոխությունների չի բերի, ավելին իր բացասական ազդեցությունը կթողնի գիտության ոլորտի վրա։ Հանրապետականի ներկայացուցիչը ծիծաղելի է որակում այս գաղափարի հեղինակների փաստարկները, թե պատերազմող երկրին սա մեծ օգուտ կբերի։
Որովե պատերազմ ռեժիմ չկա, պատերազմը հատուկ դիրեկտիվներով կարելի է կարգավորել ընթացքում, ընդհուպ միջև 50 տարեկաններին բանակ տանելը, կանանց բանակ տանելը, հետ ուրիշ խնդիրները, բայց հիմա մտածել, որ օրինակ մենք ունենք 75 տղամարդ ասպիրան, դրանց եթե տանենք բանակ, մենք մեր ռազմական խնդիրները կլուծենք, դա ծիծաղելի է։
Օրեր առաջ հայտարարվեց, որ կառավարությունը մտադիր է վերացնել բուհական տարկետումը բանակ զորակոչելով 18 տարին լրացած բոլոր տղաներին, այդ թվում նաև գիտությամբ զբաղվող ասպիրանտներին։ Խորհրդարանի ամբիոնից այս մասին հայտարարել էր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Նրա կուսակից Մանվել Բադեյանը հիշեցնում է մոտ 20 տարի առաջ նույն թեմայով տեղի ունեցած քննարկումները, երբ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի նախաձեռնությանը դեմ դուրս եկավ ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանը։ Բադեյանը տեղյակ չէ, թե հարազատ կուսակցությունում ինչ են մտածում այս մասին, հետագա քննարկումներում կպնդի իր տեսակետը։
Հիշում եք Բաբկեն Արարքցյանի հրաժարականը, երբ որ քորթարանը փորձեց ընդունել այդ օրենքը, ես կարծում եմ, որ խոհեմ մնացող բոլոր մարդիկ դրան դեմ կլինեն։
Երկու տարի առաջ էլ նման նախաձեռնության բեր հանդես եկել ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը։ Այժմ նախաձեռնության հեղինակներից պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նույնիսկ ուշացած է համարում այս գաղափարի իրագործումը։
Իսկ հիմա ժամանակը մենք ուշացրել ենք եւ նրանով, որ ժամանակին չենք ուշադրություն դարձրել դրա վրա, շատ ու շատ այլ խնդիրներ են տակի, ինչպես կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված, այնպես էլ սոցիալական անարդարության։ Մարդիկ օգտվում էին նրանից, որ ասում են՝ մեր գիտությունը, առանց ընկալելու, որ գիտության համար պետք է ֆինանսավորումներ լինի եւ պետք է ներդրումներ լինի ինվեստիցիաներ, լաբորատորիաներ, եւ 18 տարեկանում դեռ ուսանող են։
մարդիկ, գիտության խնդիրը չի լինում։
Պողոսյանը պնդում է ներկայումս առավել կարիք կա նման նախաձեռնության իրականացման՝ մի կողմից արտաքին մարտահրավերների, մյուս կողմից էլ այս ոլորտում կոռուպցիան նվազեցնելու համար։ Հիշեցնում է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի պատասխանն այն հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ շփման գծում քարոզիա ռազմական գործողությունների ժամանակ անապահով ընտանիքների տղաները զոհվեցին։ Նախարարն ասել էր, թե ապահով ընտանիքների զավակները ավելի շատ են բուհ ընդունվում։ Թևան Պողոսյանը կարծում է, որ տարկետման վերացմամբ նաև կոռուպցիոն խնդիրները կլուծվեն։
Խնդրում եմ ընկալեք, որ դա օբյեկտիվ է, որովհետև ապահով ընտանիքները կրկնուսուցներ են վարձում, չգիտեմ ինչեր են անում, ինչ են անում, ոնց են անում, իրանց երեխերքը միշտ սովորում են։ Հիմա եթե ուզում ենք սոցիալական արդարության կողմը գանք, ոնց եմ ասում, եկեք նայենք, թե որտեղից է սկիզբ առնում։ Գոնե սկիզբ առնելու մասում փակենք այդ խնդիրը, կոռուպցիան այդ ռիսկը փակենք, առնվազն սկիզբ առնելու խնդրի մեջ սոցիալական արդարությանը ինչ-որ չափով նպաստենք։
Մամուլ էլեկտրոնային լրագրի խմբագիրը գրում է. Եթե հայկական կողմը շարունակի շարժվել այլ երկրների պահանջներով եւ շահերով, ինչպես քարորիա ռազմական գործողությունների օրերին, հետևանքների մասին ավելորդ է խոսել, ճեղքումը տեղի կունենա Ադրբեջանի օկտին։ Այսօրվա մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում է. Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ փողը Հայաստանի ամենամեծ խնդիրն է, թեև մինչ այդ էլ փողի խնդիրն արդիական էր, բայց մի բան է փողի խնդիրը խաղաղ պայմաններում եւ բոլորովին այլ պատերազմի ժամանակ, որովհետեւ եթե խաղաղ պայմաններում փողի խնդիրը չբացված աշխատատեղն ու չվճարված աշխատավարձն է, ապա պատերազմի ժամանակ փողի խնդիրը փամփուշտի, տանկի ու ծանր սպառազինության բացակայությունն է։ Բայց Հայաստանում փողի խնդիրն առանձնահատուկ է նրանով, որ փող չկա շատ փողի առկայության պայմաններում, չկա պետական հանրային փող, որովհետև փողի մյուս տեսակը, որ կա ու որը շատ է, հանրային չէ, ավելին, գոյացել է հանրայինի ու պետականի հաշվին։ Այդ մասին գիտեն բոլորը, այդ մասին խոսում են բոլորը, այդ մասին վերջին հաշվով սևով սպիտակի վրա գրված է պետական բարձրաստիճան ու ցածրաստիճան պաշտոնյաների պաշտոնական հայտարարագրերում, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակ Ցերսի խմբագրականում կարդում ենք. Այս օրերին երկու հարց է բոլորի շուրթերին ու մտքում։ Առաջինը սահմանին կանգնած զինվորների ինքնությանն ու սոցիալական վիճակին է վերաբերում։ Ինչու են բոլոր հերոսները սոցիալապես անապահով խավից, որտեղ են մեծահարուստների, պաշտոնյաների որդիներն ու հարազատները։ Մյուս հարցը, որը հնչում է կուլիսներում ու խոհանոցներում, հրապարակներում եւ ամբիոններից, ուր են գնացել բանակին տրամադրվող փողերը։ Ինչպես է պատահել, որ ոմանք այս տարիներին պալատներ են կառուցել, 100 հազարավոր դոլարների արժողությամբ բիզնես դրել, մեքենաներ գնել, բայց բանակը 1975 թվականի արտադրության ավտոմատով է զինված, փամփուշտի դեֆիցիտ ունի, տեսահսկող ժամանակակից սարքերի պակաս։ Եվ այդ հարցից ծագում է հաջորդ միտքը. վաճառեք ձեր ունեցվածքը, ժողովրդից թալանածը վերադարձրեք ժողովրդին, կամ հարցը, պատրաստ եք ձեր ունեցածը տրամադրել, որ զենք-զինամթերք, ժամանակակից տեխնիկա ու պաշտպանական համակարգեր գնվեն։ Եվ վերջապես կոչեր ուղղված իշխանություններին, բռնագրավեք օլիգարխների ունեցվածքն ու կուլակաթափարեք նրանց, քանզի մենք չենք հավատում, որ Հայաստանում կարելի է օրինական ճանապարհով միլիոններ դիզել, և վստահ ենք, որ դրանք գողացված փողեր են, ուստի և պատկանում են ժողովրդին։ Սրանք 1920-ական թվերի կոչեր են, բայց ժամանակն էլ շատ չի տարբերվում ՆԵՊ-ի շրջանից, դիտարկում է անում հրապարակ Թերթը։ Ժողովուրդ Թերթը գրում է. Ապրիլյան պատերազմը հստակորեն ցույց տվեց, թե ինչքան թույլ է Հայաստանի պետական համակարգը։ Վերջինիս գլխին կանգնած Սերժ Սարգսյանն իր նախագահության բոլոր տարիները վատնեց բացառապես սեփական դիրքերի ամրապնդման վրա։ Հիշենք, որ դեռ նախորդ տարի Պոզների հետ հարցազրույցում, որպես իր գերագույն ձեռքբերում, Սարգսյանը համարել էր թիմը կուռ պահելը։ Պատերազմն ապացուցեց, որ այդ ամրակուրդ թիմն այլևս սպիտանի չէ թե Սերժ Սարգսյանի, թե Հայաստանի ապագայի համար։ Այդ առումով Սարգսյանը հրատապ փոփոխություններ անելու կարիք ունի, գրում է Ժողովուրդ Թերթի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի պետական պարտքը շարունակում է անշեղորեն աճել։ Այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ պարտքը կազմել է արդեն 5 միլիարդ 196 միլիոն դոլար։ Փաստորեն 1 տարվա ընթացքում մեր պետական պարտքն աճել է 576 միլիոն դոլարով։ Սա անցած տարվա նույն ցուցանիշը գերազանցում է 12.4%-ով։ Միևնույն ժամանակ այս նույն ընթացքում նվազել են մեր պետական բյուջեի եկամուտները։ Եթե անցած տարվա առաջին երամսյակում պետ բյուջեի եկամուտները կազմում էին 517 միլիոն դոլար, ապա այս տարի 500 միլիոն դոլար։ Մի խոսքով, ունենք պետական պարտքի 12.5% աճ և բյուջեի եկամուտների 3.2% նվազում։ Իսկ սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գոյատևում է պարտքերի հաշվին, իսկ այն, որ պարտքերի աճին զուգահեռ պետական եկամուտները ոչ միայն համարժեքորեն չեն աճում, այլ շարունակում են նվազել, ցույց է տալիս, որ Հայաստանը գնում է դեպի սնանկացում Եթե սրան ավելացնենք, որ ոչ մի քայլ չի արվում մեր տնտեսության մոնոպոլիստական օլիգարխիկ բնույթը փոխելու, կոռուպցիան նվազեցնելու, ստվերայնությունը կրճատելու ուղղությամբ, ապա ակնհայտ է, որ իշխանությունը մեր երկիրը դիտավորյալու համառորեն է տանում դեպի սնանկացում։ Կան կանխատեսումներ, որ մինչև այս տարեվերջ մեր պետական պարտքը կմոտենա $6 միլիարդ սահմանագծին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Ապրիլի սկզբի 4-օրյա պատերազմից հետո մամուլը, փորձագետները, վերլուծաբանները, քաղաքական գործիչները բազմաթիվ անգամ անդրադարձել են, այսպես ասեմ, պատերազմի դասերին։ Ինչ ցույց տվեց 4-օրյա պատերազմը։ Բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել։ Մեկ ուղղություն առանձնացնենք՝ սպառազինությունների հարցը։ Երբ Ռուսաստանի իշխանությունները համաձայնեցին $200 միլիոն վարկով զենք տրամադրել Հայաստանին, զենքը դեռ չուղարկած, միայն այդ համաձայնագրի դեմ Ադրբեջանը իսկույն բողոքեց պաշտոնական Բաքուն, բողոքի նոտա հղեց Մոսկվային։ Իսկ երբ տարիներ շարունակ Ռուսաստանը $100 միլիոն մի քանի $1 միլիարդ սպառազինություններ էր վաճառում Ադրբեջանին, պաշտոնական Երևանը միայն արդարեցնում էր Մոսկվայի քայլերը։ Եվ միայն վերջին շրջանում պաշտոնյաների շուրթերից սկսեցին նաև մտահոգիչ և նաև դատապարտող հայտարարություններ հնչել։ Հիմա ամենակարևոր հարցերից մեկը դարձել է Ղարաբաղին օգնելը, աշխարի տարբեր մասերում հայերը դրա համահավաքներ են կազմակերպում, գումարներ ուղարկում, պարզ է, որ մեծահարուստները կարող են ավելի շատ օգնել, նրանց հնարավորությունները ավելի մեծ են, նաև պարզ է, որ անհատներից ավելի արդյունավետ գործ կարող են անել կազմակերպված միությունները, կազմակերպությունները։ Այդպիսի մի մարդու հետ զրուցել է Մոսկվայի մեր թղթակիցը։ Նրա զրուցակիցը հայկական միության ղեկավար է և նաև մեծահարուստ է համարվում։ Խոսքը Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանի մասին է և, բնականաբար, հարցազրույցում շոշափվում է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների հարցը, քանի որ նա դրսում է, Ազա Բաբայանը նրա հետ խոսել է հեռախոսով։ Լսենք հարցազրույցը։
Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբրահամյանը արդեն մի քանի ամիս է Միացյալ Նահանգներում է։ Այսօր նա համաձայնել է պատասխանել ազատության հարցերին։ Նա ասել է, որ անձնական հարցերով է Կալիֆոռնիայում, աշխատում է առավոտից երեկո, ինչպես ինքն է ասում, երբ կվերադառնա Մոսկվա, դեռ չգիտի, հուսով է, որ առաջկա ամիսներին։ Իսկ հարցազրույցի առիթը մամուլում տեղ գտած հրապարակումներն էին այն մասին, թե իբր Ռուսաստանը Հայաստանին մինչ օրս չի տվել $200 միլիոն վարկով ձեռք բերված զենքը, քանի որ բառացիորեն Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական խոշոր հոլդինգի ղեկավարները դժգոհ են Արա Աբրահամյանի գործնեությունից, իբր թե նա ինչ-որ անձնական շահեր է ունեցել այս գործարքի հետ կապված։ Բացի այդ, մամուլը գրել էր նաև, որ Ռոսցեխի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովն ու Արա Աբրահամյանը հարևաններ են և Արա Աբրահամյանն է հանդիսանում Հայաստանի $200 միլիոն վարկով սպառազինության գործարքի լոբիստներից մեկը։
Ինչ ասես գրում են խնդրից դուրս, այդ իրանց խնդիրներն է, բայց այս խնդիրը, որ դուք ասում եք, դա շատ կարևոր է, դա երկրի անվտանգությանն է վերաբերում, ես ուզում եմ երկու խոսք ասել, անհասկանալի է և ցիտարելի։ Այնպես է տպավորությունը, որ իշխանություն չկա այդ։ Չիմի ձևը Սիբրա բարեկամն է, տասնյակ տարիներ մենք բարեկամներ ենք, նա իմ հարևանը չի, իմ դա բարեկամն է։ Մեկ երկրորդ, ես իրան մի քանի ամիս առաջ իր հետ, ես Հայաստան մենք եղանք տարբեր երկրագայում, որ ինչ խնդիրներ կա, իրան քննարկել են, ես չգիտեմ։ Ինձ և Հայաստանից ոչ մեկը չի ասել, որ շուտ հարցեր կա, խնդրեմ մասնակցեք այդ հարցը լուծեք։ Եվ չի կարող պատահել, դա պատճառ լինի, որ շուտ մարդիկ իրանք պայմանագրով պատասխանատվությունները չկատարեն։ Դա շատ ծիծաղելու է, եթե կա պայմանագիր պետք է կատար, Հայաստանից ով աստորագրել, ով աստորագրում է խնդրով, կարավարությունը ում հետա խոսացել, եթե ես շուր որ խնդիր կա, եթե իրան գիտեմ իմ բարեկամն է, կամ ես ինչ է, եթե հարաբերությունը վատ է, ինչու չեմ ճշտում ինտայուց իմ հարաբերությունը վատ է, թե
Համաձայնել է Արա Աբրահամյանը պատասխանել նաև մի շարք այլ հարցերի։
Այդտեղ Միացյալ Նահանգներում հավանաբար հետևում եք, ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։
Իհարկե, ես հետևում եմ, ես խոսացել եմ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, Արցախի նախագահի հետ, Բաքու Սահակյանի հետ, գիտեք, առավոտյան 6-ից կարծում եմ տեսնել, որ ինչ է գրում, ոնց է։ Ես խոսում եմ Ռուսաստանում Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Շատ իհարկե հետաքրքրված եմ, լարված եմ, ինձ թվում ամեն մի հայ որտեղ որ լինի, այդ հարցերով հետաքրքրված է։
Պարոն Աբրահամյան, մամուլը նաև Հայաստանյան այս օրերին գրել է, որ դուք ինչ-որ գումար եք խոստացել և այդ գումարը չեք փոխանցել։
Ես $100,000 ուղի փոխանցել եմ Եշմիածինի հաշվին, որը խոսք է տվել Ամերիկայում, այստեղ մեր հովնան սրբազանին։
Այդ գումարը այսինքն Ղարաբաղի համար էր։
Այո, Ղարաբաղի համար էր, հավաքում էր Ղարաբաղի համար, փոխանցել են այնտեղ, որտեղ մենք նստած ենք Ամերիկայում, հովնան սրբազանը մի քանի մեկ փոզոս կազմ կոմիտե ստեղծեցինք և սկսեցինք իշխոր փող հավաքել, որպեսզի օգնություն ցուցենք Ղարաբաղի համար։ Եվ ես խնդրեցի մեր հովնան սրբազանին, որ ինձ հաշվի համար տա, փոխանցեմ Հայաստան, ոչ թե այստեղ տամ։ Տվեցի Վեշմիածինի համարը, ես Վեշմիածինի եկեղեցու համարը, հաշվի համարը, ես ուղարկեցի Սվենջանի եկեղեցու հաշվի համարին այդ 100,000 դոլարի չափով ռուբլի։ Դա մեկ, երկրորդ ես ասել եմ, որ պետք է 5 միլիոն ռուբլի տամ մեր հավաքին, որովհետև հայերի միությունը փող էր հավաքում, էլի Ղարաբաղի պատերազմի զոհվածների, տանիքների, վիրավորների համար։ Մենք աշխատում ենք պաշտպանության նախարարության հետ միասին, Հայաստանի Հանրապետության Ղարաբաղի, և մենք այդ օգնությունը մենք ցույց կտանք, ես այդ գումարը տվել եմ։ Ես դա արդարանալու համար չեմ ասում, թող ինչ ուզում են գրեն։
Սորերին շատ է խոսվում հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, որ այդ հարաբերությունները նախկինի պես չեն, Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր չէ, և նաև այդ ձեր հայտարարությունը, որ արել էիք զենքի հետ կապված, կարող եք դուք մեկնաբանել ձեր կարծիքով որպես Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, արդյոք փոխվել են այդ հարաբերությունները։
Գիտեք ինչ կա, մենք շատ մակրեսային ենք մոտենում ամեն մի քայլ պետական միջ հարաբերություն։ Այսօր Հայաստանը Ռուսաստանի ամենամոտիկ քաղաքական պարտներն է և ռազմավարական կամ պայմանագրեր, ոչ մեկ այդ պայմանագրերը չեղյալ չեն համար։ Խնդիրը կանում է նրանում, որ կան հարցեր, որ մենք ուզում ենք պատասխան ստանալ, որ մեզ անհանգստացնում է։ Այդ հարցերը ինչու այսօր հարմարեցան, որտեղ մենք բոլորս շուտ դարձ մենք գիտեինք, որ Ադրբեջանը Ռուսաստանը զենք է վաճառել։ Դա եւ գալիս է Հայաստանի իշխանության ցուլությունից։ Ես ձեզ ասեմ, որ ժամանակին մենք չենք բարձրացրել այդ խնդիրը։ Այսօր Ռուսաստանի հայերի միությունը իր անհանգստությունն է հայտնում մեր հայտարարությամբ, որ ասում ենք, գիտեք ինչ կա, ձեր թված զենքով սպանում են ձեր դաշնակցին։ Ինչու եք նորից ուզում զենք վաճառել։ Մենք ուզում ենք հասկանանք այդ խնդիրը, մենք չենք կարող լռել։ Դա չի նշանակում, որ մենք ուզում ենք, մենք Ռուսաստանի հայերի միությունը ուզում ենք մեր հարաբերությունները վատանան։ Ռուսաստանը մեր պատմությունը եղել է կա եւ մնալու է։ Այնպես չէ, որ իշխոր այստեղից կամ Ամերիկայից ուզում են օգնություն ցուցել եւ Ռուսաստանն ասում ոչ օգնություն ցույց մի տվել։ Մենք չենք կարող այդպես մակրեսային մտնել։ Մենք 3 միլիոնից ավելի Ռուսաստանում հայեր են ապրում։ Մենք բոլորս շատ շահագրգռված ենք, բոլորս շատ մտածում ենք, որ մեր հարաբերությունները շատ լավ լինեն։ Իսկ եթե խնդիրներ կան, մենք այդ խնդիրները մեր պատմի պետք է խոսանք ժամանակին։ Մենք թողնում ենք այդ փոքր խնդիրները դառնում են մեծ խնդիրներ և սկսում ենք ասել, բայց ո՞նց եղավ այդպես եղավ, այսօր գնումա կռի։ Մենք բոլորս պետք է Հայաստանի կողքը լինենք, Հայաստանի իշխանության կողքը, այսօր մենք բոլորս ամեն մի հայ, այսօր մենք բոլորս պետք է մոռանանք ամեն ինչի մասին, որպեսզի այդ երկրին օգնենք, եթե մի փոքր հնարավորություն լինի օգնենք։ Երկար ժամանակ ոչ մի հարցազրույց չեմ տվել, այս արդեն անվտանգությանն է վերաբերվում։ Հիմա մեզ համար կարևոր խնդիրը կանում է նրանում, որպեսզի մենք բոլորս տեսեք այս վիճակում, այսօր, այս ժամին ինչ կարող ենք անել, որ ոչ մի զոհ չլինի, ինչ կարող ենք անել, որ մեր երիտասարդները, մեր զինվորները այնտեղ ապահով լինեն, անվտանգ լինեն, որ քաղաքացիներ, որ Արցախի ժողովուրդը անվտանգ լինի։
Այդ գաղափարին աջակցում եք, որ հայաստանցի, Հայաստանում մարդիկ կոչ են անում, որպեսզի հայաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաներն ու օլիգարխները իրենց գումարները տրամադրեն հատուկ հիմնադրամի Ղարաբաղում զենք գնելու համար։
Հայաստանում ես չգիտեմ, իրանք թալանել են, դե ո՞նց են հարստացել։ Դա իմ գործը չի, դա դատախազության գործն է, բայց կարող եմ ասել, եթե իրանք ունեն, ունեցված, ունեն հարուստ են, ունեն փող և հնարավորություն են օգնելու, իրանք պետք է օգնեն առաջին հերթին իրանք պետք է օգնեն։
Իսկ ձեր ծրագրերից կարող եք պատմել, դուք նախատեսում էիք Երևանում անցկացնել տնտեսական ֆորում։
Այդ ծրագիրը ուժի մեջ է, մենք հոկտեմբերի 5-ից 8-ը անցկացնում ենք Հայաստանում տնտեսական ֆորում։ Մենք ուզում ենք մի նոր մեխանիզմ օգտագործել, նոր տեխնոլոգիա, որպեսզի ամբողջ Հայաստանի, ասենք, տնտեսական դաշտը իրար կապի, իրար միավորի և ստեղծենք մի այնպիսի մոդել Հայաստանում, որպեսզի այդ մոդելը հետագայում օգտագործենք Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսիայում։
Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին կրկնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Անցած գիշերը Թալիշի մոտ հակառակորդի հրետակոծության արդյունքում Ղարաբաղի բանակի 2 զինծառայող է զոհվել, 19-ամյա Գարիկ Մովսիսյանը և 48-ամյա Վազգեն Հարությունյանը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդը անցած գիշերվա ընթացքում շարունակել է խախտել հրադադարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմը անցած գիշերվա ընթացքում շարունակել է կրակոցներ արձակել հայ դիրքապահների ուղղությամբ, ըստ հաղորդագրության կրակոցները հիմնականում անկանոն բնույթ են կրել։ Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Նրանք անդրադարձել են նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ զրույցի ընթացքում նրանք քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը, ինչպես նաև անդրադարձել են Ուկրաինայում և Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակին։ Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։